Suur tänu sellise suurepärase tutvustuse ja sissejuhatuse eest. Ma olen pastor Ivole nii tänulik sellest, et see võimalus on jagada siin Jumala sõna juba päris mitmeid kordi. Ma isegi ei ole kokku arvutanud täpselt, kui palju ma teie keskel olen saanud olla. Küll füüsiliselt, nii et ees on saalides rahvast, küll oma kodus arvuti ees. Nüüd kaamerate ees ja nende väheste valitute eest, kes saavad siin olla koos meiega. Teema, millest hakkaks täna rääkima, on minu jaoks olnud selline huvitav teema. See oli, ma arvan, aasta 1996, kui mul kerkis südames üles soov, et hakata põhjalikumalt ja süsteemselt uurima sellist teemat nagu lõpuajad. Ja kuskil 2 aastat ma õppisin, lugesin, ma tegin lausa nii, et alustuseks ma ei lugenud ühtegi teist raamatut, ei mingisuguseid kommentaarega midagi, lugesin ainult piibli kohti, mis räägivad lõpuaegade teemast ja siis alles hakkasin lugema kõike muud kirjandust. Ja kuskil 2 aastat kulus enne, kui ma esimest korda hakkasin rääkima nendest sündmustest. Ma saan aru, et see on selline vastutusrikas teema, et sellega ei saa lihtsalt puusat tulistada. Ja siis kõige esimene, kõige olulisem sõnum minu jaoks selle lõpuaegade teemaga oli just meie valmidus nendeks sündmusteks. Kõik võimalik erinevaid teooriaid on selles, millises järjekorras need sündmused aset leiavad, aga kõige olulisem fakt on ikkagi see, et Jumal tahab, et meie oleksime valmis nende asjade jaoks ja nii-öelda mõistaksime seda, ma olen pealkirjastanud selle Jumala kalender, et me mõistaksime seda Jumala kalendrit. Me näeme Jumala sõnas selgelt, et Jumalal on nii-öelda kalender selle maailma sündmuste jaoks. Apostlite teod 1.7 ütleb nii, et Jumal on enne määranud teatud ajad, teatud sündmused. Ja see oli just kontekstis, kus Jeesus õpilased küsisid, et mis siis saab, mis moodi ja millal see ajastu siin lõpeb ja millal sa tuled ja rajad oma kuningriigi. Ja Jeesus ütles, et praegu see ei ole teie teema, teie saate pühavaimu väeb, minge kuulutage, millal mina tagasi tulen, see ei ole teie jaoks teada praegu. Apostlite teod 17.26, apostel Paulus ütleb seda, et Jumal on maade riikide rahvaste jaoks määranud ajad ja nende asukohtade rajad. Nii et jällegi Jumala kalender riikide rahvaste ja sündmuste jaoks. Ja noh, kõige selgem, kõige konkreetsem ilmselt neist on Galaatia kiri 4. peatükk 4. salm, kus öeldakse, et siis kui aeg sai täis, siis Jumal läkitas oma poja Jeesuse. Aeg sai täis, võib öelda nii, et siis Jumala troonisaalis, ma ei taha nüüd seda nii ette kujutada, aga võib-olla paremat pilti ei oska maalida. Troonisaalis seina peal on kalender ja seal oli märgitud Jeesuse esimene tulek. Ja kui aeg sai täis, siis Jeesus sündis naisest ja nagu Paulus ütleb galaatlastele, et sai käsu alla lahti ostma käsu aluseid. Nii et Jumalal on kalender nende sündmuste jaoks. Jumal ei ole kaootiline, need asjad ei sünni lihtsalt sellepärast, et mingisugused maised mõjuisikud või nii-öelda suunamudijad või mis iganes muud tegelased neid asju suunavad ja kujundavad, vaid asjad, mis sünnivad siin ilmas, on Jumala kalendris ette märgitud. See on tema plaan. On loomulikult ka see isikuline intelligentne kurjus, kellel on ka oma plaan ja mus on ka oma kalender, aga tema oma ei jää peale. Jumala plaan jääb peale, Jumala kalender läheb täide täpselt nii, nagu need on kirjutatud, nii nagu Jeesus esimene tulek. Ma usun, et ka Jeesuse teine tulek on sellesse kalendrisse märgitud ja kõik need lõpuaja sündmused, mis sellele eelnevad samamoodi. Esimene ajaraamat, peatükk 12, salm 33, on selline huvitav tekst, mida väga sageli ei kasutata, aga mis minu mõelest selle teema koha pealt on ülioluline. Seal on nimekir erinevatest Iisraeli suguharudest ja siis öeldakse, mille poolest keegi nii-öelda silma torkas. Ja öeldakse ühe suguharu, Issaskari suguharu kohta selline huvitav mõte, et Issaskari pojad mõistsid aegu ja teadsid, mida Iisrael peab tegema. Minu jaoks äärmiselt oluline mõte, mõistsid aegu, ehk siis nad aimasid midagi sellest jumalikust kalendrist ja teadsid, mida Iisrael peab tegema. Üks suguharu 12 mõistis, mida terve Iisrael tegema peaks. Ja minu palve ja minu ootus selle tänase teenistuse suhtes on see, et Jumal siit meie keskelt ja vaatajate keskelt tõstaks üles just selliseid Issaskari poegi ja tütreid, kes mõistavad aegu ja teavad, mida Iisrael peab tegema, mitte ainult, et ma tean, mida mina pean tegema. Või mida meie suguharu peab tegema, vaid et me mõistaksime, mida terve Jumala rahvas peaks tegema nende asjade keskel. Jeesus noomib varisere selle eest, et nad ei mõistnud, tsiteerin, aegade tunnustähti, Matteuse 16, 2 ja 3. Tähendab siis, aegadel on tunnustähed. on mingid märgid, mis viitavad teatud sündmustele Jumala kalendris. Ja kui Jeesus heidab seda ette variseridele, et teie probleem on see, et te ei saa aru, te ei suuda lugeda neid märke, te ei saa aru Jumala kalendrist, te ei suuda lugeda välja nendest sündmustest nii-öelda kattuvusi Jumala kalendriga. Kui Jeesus seda neile ette heidab, siis on ilmselge, et seda saab mõista. Nüüd, mina ei ole üks nendest, kes hakkaks ette kuulutama, et issand on mulle ilmutanud, millal Jeesus tagasi tuleb. Kui te kuulete kedagi sellist midagi taolist väitvad, siis võite koheselt juba märkida ära, et seda inimest ei tasu rohkem kuulata, sest Jeesus ise ütleb, kui ta oli maa peal, et mina ise ka ei tea, Jumale inglid taevas ka ei tea, millal see päev käes on. Nii et kui me leiame sellised isikuid ja neid ikka jälle esile kerkib, kes ütlevad, et nad on targemad kui Jeesus ja targemad kui kõik taeva inglid kokku, et nemad teavad, millal Jeesus tagasi tuleb, siis ilmselgelt on tegemist eksitajatega, kes ise on eelnevalt eksitatud. Nii et siis me peaksime mõistma aegade tunnust tähti. Me ei pruugi mõista ja ilmselt ei mõistagi kõiki neid sündmusi ja kõiki neid alles siis ilmselt hakkame tajuma, kui need hakkavad nii-öelda lahti rulluma meie ees. Aga aega tuleks mõista. Jeesus ütleb siis Matteuse 25:13, päevaga tundi ei mõista keegi, aga Paulus, 1. Tessalonika 5, räägib sellest, et meie ei ole mitte pimeduse lapsed, kes nii-öelda kompavad pimedas ja ei aimagi, mis on tulemas, vaid ta ütleb, et me oleme päevalapsed ja valguse lapsed ja see päev meid ei peaks haarama nagu varasöösel, ütleb Paulus selle kohta. Jeesuse esimese tulekuga algasid need sündmused, mida siis nimetatakse meil viimseteks päevadeks. Heebra 1:2 ütleb, et Jumal muiste mitmel kombel rääkis meie esivanematele. Nüüd neil viimsel päevil on ta rääkinud meile oma poja kaudu. Mitte nii nagu vanas testamentis üksnes läbi prohvetite, vaid nüüd ta ütleb, et lausa oma poja kaudu. Ja Peetrus 4. Päeval apostlite tegude teises peatükis ütleb, et see on see, mis on üteldud prohvet Joeli kaudu. Viimsel päevil ma valan oma vaimu kõige leha peale. Ja Peetrus kinnitas seda, et viimsed päevad on alanud. Et mõni ütleb, et kuidagi väga pikk periood, et juba 2000 aastat tagasi algasid, et millal need siis nüüd lõpevad. Peetrus, teine Peetruse 3:8 ütleb sellise mõtte, issanda juures on üks päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Ühesõnaga, et meie ajataju ja ajaarvestus ja Jumala ajataju ja ajaarvestus on väga erinevad. Nii et see, mille kohta meie ütleme 2000 aastat, Jumal ütleb, et kaks viimset päeva, ei midagi enamat. Me elame viimsel päevil ja ma usun, et me peame olema valmis nendeks asjadeks, mis on tulemas. Ja Jeesus tõotab seda, et ta tuleb tagasi oma kogudusele järele ja viib, nagu ta ütleb Johannes evangeeliumi 14. Peatükis, teises ja kolmandas salmis, et ta viib meid oma isa kotta. Ta on valmistanud meile eluaseme, viib meid oma kotta. Seda, mida Jeesus seal ütles, kinnitavad kõik vanade kirikute usutunnistused. Ükskõik, kas me vaatame apostelliku või Nikaia usutunnistust või Atanasius usutunnistust, kõik need kuulutavad ette seda, et Jeesus tuleb tagasi. Kõik need kuulutavad ette seda, et surnud äratatakse üles. Kõik need kuulutavad ette seda, et tuleb kohtumõistmine kõigi elavate ja surnute üle ühel päeval. Ja kõik need kuulutavad ette seda, et ootab ees, Jumala rahvast ootab ees igavene elu koos temaga. Nii et siis Jeesus õpetas seda. Uues testamentis me näeme, et sellest räägitakse tohutult palju. Võib-olla mõnede jaoks meist ei ole see nii ilmselge, aga lihtsalt sellise nii-öelda mälu värskendamise korras. Uus testament räägib Jeesuse tagasi tulekust enam kui 300 korda. No kui nüüd Uus Testament ühest teemast enam kui 300 korda räägib, siis ilmselgelt on tegemist olulise teemaga. See ei ole mingisugune selline kümnenda järguline teema, et võib, kui tarvis, käsitleme pigem mitte. Harilikult, kui me räägime sellisest nii-öelda süstemaatilisest teoloogiast, siis see eschatoloogia, eschaton, see tähendab siis kreeka keeles viimased asjad, et see eschatoloogia jääb nii viimaseks asjaks, et sageli selleni ei jõutagi. Et võib-olla heal juhul räägitakse mingi sissejuhatus ära, aga nii-öelda päris nendest viimastest asjadest midagi ei räägitagi. Ja teine probleem, mis selle teemaga on ka seotud, on see, et sellega on kaasas tohutu hulk erinevaid spekulatiivseid teooriaid. Mis siis saab? Millega kõik see ajastu lõpeb? Ma ei taha pikalt nendele aega pühendada, ma olen siin oma konspektis seda küll teinud, aga ei hakka kõike ette lugema üks aval. On erinevaid teooriaid selle kohta, mis moodi siis need lõpuajad välja näevad. Üks, millele ma natukene tahaks siiski siin tähelepanu pöörata, on selline õpetus nagu preterism. preterism, see tuleb ladina keelest, mis siis viitab millelegi, mis on juba möödas, mis on juba juhtunud. Preterism on siis selline nägemus lõpuaegadest, mis ütleb, et sisuliselt kõik need asjad või suurem osa neist asjadest, millest Jeesus rääkis näiteks Mattuse 24. Peatükis või Luuka 21. Või Markuse 13. Või millest räägib suur osa ilmutuse raamatust, et praktiliselt kõik need sündmused on juba aset leidnud. Need on juba möödas. Ehk siis meil ei ole tarvis oodata midagi neist sündmustest, mida seal ette kuulutati, need on juba olnud, nendega enam nii-öelda pead vaevama ei pea. Sellega otseselt on seotud üks õpetus, mis siit Eestis ka nüüd on lainetena on läbi käinud, nimetatakse seda nii rahvakeeles kuningriik nüüd teoloogiaks. Kuningriik nüüd teoloogia siis põhimõtteliselt väidab seda, et mingisuguseid nii-öelda lõppaja sündmusi, mida need evangeeliumide lõpud või ilmutuse raamat ette kuulutab, ei pea meie ootama. Need läksid täide juba siis, kui toimus juudi sõda, see on siis aastat 66-73, siis leidis aset see suur viletsus, siis juba Jeesus nii-öelda vaimselt tuli tagasi, rajas siia ilma oma riigi ja preterism õpetab siis seda, et Jeesus valitseb siin vaimselt, saatan on juba seotud, nii nagu ilmutuse raamatu 20. Peatükk räägib sellest, et saatan on seotud, ei saa enam eksitada rahvaid. No, minu selline võib-olla natukene skeptiline mõistus paneb kohe nagu kukalt kratsima, et kui see, mida me praegu näeme siin maailmas, või see, mida me näeme inimajaloos, ja noh, ajalugu on üks minu kirgesid, on ajalugu üks teema, mida ma olen õpetanud kiriku ajalugu nii metodisti seminaris kui erinevates piiblikoolides. Kui ma vaatan inimajalugu ja mõtlen, et see peaks nüüd kirjeldama midagi, kus Jeesus praegu täielikult valitseb, siis see pilt ei ühildu kohe mitte kudagi. Üks ajaloolane Will Durant on teinud sellise ülevaate, et 3500 aastase inimkonna kirja pandud ajaloo jooksul on olnud 268 rahuaastat. Ja jutt on ainult kirja pandud ajaloos. See tähendab, et me teame, et kõik ajalugu ei ole kirja pandud ajalugu. Eks, mida siis sellest võib välja lugeda on see, et tõenäoliselt terve inimajalugu on olnud sõjaajalugu. Kogu aeg on sõditud. See, et kusagil võib-olla mingid lüngad väikesed on, no, nagu ta ütleb seal 3500 aastat, 268 rahuaastat, kusagil ikka sõditi. Meie lihtsalt ei tea, sellest ei ole kirjutatud, aga kusagil on ikkagi mingisugune sõda, ülekohus ja kohutavad asjad toimunud. Nii et kui võtta nüüd see pilt ja panna siis kokku sellise naiivse preteristide või siis kuningriik nüüd teoloogia kuulutate nägemusega sellest, et Jeesus juba valitseb, saatan on juba seotud, Ja meie asi on lihtsalt nii-öelda levitada Jumala riiki kõikjal, siis ausalt öeldes see ei arvutu mitte mingist otsast. Uues testamentist me siiski näeme väga selgelt seda, et saatan, öeldakse, et käib nagu mõirgav lõukoer ümber, otsib, keda neelata. Saatanat uus testament nimetab selle maailma jumalaks, selle ajastu vürstiks, õhuvalla vürstiks. Johannes ütleb seda, et kõik see maailm on praegu tigeda võimuses. Ei jäta just eriti sellist muljet, et saatan on seotud ja ei saa enam eksitada ega pimestada rahvaid. Nii et ilmselgelt see ei pea vett, see teooria. See on, miks ma seda mainisin, on see, et see on ikka jälle esile kerkinud ja ma ütlen minu suureks kurbuseks, see on levimas ka tänapäeval päris mitmetes sellistes karismaatilistes ringkondades. Mida ma selle kohta oskaks öelda selle teema või selle punkti lõpetuseks on see, et selline naiivne nägemus esiteks inimkonna ajaloost, selline naiivne ootus, et nii-öelda meie mehed saavad pukki igale poole ja siis Jumala riik levib kõikele. Sisuliselt kõik see on Euroopas juba läbi käidud etapp. Me nimetame seda keskajaks. Keskajal oli kirikul põhimõtteliselt olemas kõik see, mida selle õpetuse pooldajad, noh, enamasti need tulevad siis kas Ameerikast või Aafrika poole pealt, kõik see, mida need inimesed siis ootavad või igatsevad. Et kogudus suudab nii-öelda infiltreeruda kõigisse ühiskonna erinevatesse valdkondadesse, majandusse, poliitikasse, ärisse ja haridusse, meelelahutusse ja igale poole ja siis meie suudaksime tuua tagasi Jeesuse nii-öelda sellesse täiusliku kuningriiki ja siis me ütleme, et näed, palun Jeesus, meie tegime, tule nüüd siia. Uues testamentis me ei leia mitte midagi sellist, mis isegi viitaks sellele. Üks minu selliseid lemmikteolooge Millard Erickson ütleb väga hästi selle kohta, et mitte kusagil uus testament ei räägi Jeesuse valitsusest, nii-öelda vaimsest valitsusest, lahus tema füüsilisest tulekust siia ilma. Ehk siis siia ilma mingisugust rahuriiki ei ole kunagi õnnestunud rajada. Siia ilma rajatakse see nii-öelda täiuslik rahuriik ikkagi alles siis, kui Jeesus kui rahukuningas ise tuleb tagasi. Eks jällegi ajaloo huvilisena, kui ma uurisin seda, mida uskusid esimeste sajandite kirikuisad, no näiteks siis apostlite õpilased või nende õpilaste õpilased, nendest lõpuaegade teemadest, mitte ükski neist ei olnud preterist. Esimesel kolmel sajandil mitte ükski neist ei uskunud seda, et kõik need lõpuaegade sündmused, millest Jeesus räägib või millest ilmutusraamatus räägitakse, on juba aset leidnud, mitte üks ainus. Nad kõik uskusid seda, et Jeesus tuleb tagasi, valitseb siin nii-öelda 1000-aastases rahuriigis eks, ja siis tuleb viimne kohus, surnute ülestõusmine ja kõik muu. Oli mõningaid, kes uskusid võib-olla natukene teisiti ja hakkasin pikalt teoloogiat tegema, Origenes näiteks, kes ei uskunud, et see 1000-aastane rahuriik on reaalne, nii-öelda literaalne periood ja mõningaid muid sellised asju, aga kõik, Need kirikuisad, kellest mina olen saanud lugeda, mitte ükski neist ei olnud preterist, nad kõik uskusid seda, et need sündmused, millest Jeesus ette kuulutas, on veel tulemas. Ja sellised allikad, näiteks nagu esimese sajandi lõpu või teise sajandi alguses, Didache, eks siis 12. apostli õpetus, kuulutab ühemõtteliselt seda, et Jeesuse tagasitulekut ja sellele eelnevaid sündmusi alles oodati, mitte ei usutud, et need on juba sündinud ja meid need ei puuduta. Nii et see on üks nägemus, noh, ütlen otse sirgelt ja selgelt, et see on ekslik nägemus, ei hakka tegema reklaame, aga siin eesti keeleski ilmunud suhteliselt hiljuti üks seda nägemust propageeriv raamat lõpuaegadest, töötasin selle läbi, see on mu kommentaaridest punane, aga ei jõua ma siin sellise ühe jutluse jooksul loomulikult seda kõike ette võtta. Nii et see on ebapiibellik nägemus kiriku ajaloos, ilmus alles 4. sajandil siis, kui kirik sai põhimõtteliselt riigi usuks, Kristus sai riigi usuks ja see preteristlik nägemus alles kuskil keskajal, 16. sajandil üks jesuiit nii-öelda kujundas selles sellise terve süstemaatilise teoloogia. Aga see selleks on siis selline nägemus, mis õpetab, et Jeesus tuleb tagasi pärast seda suurt rahuriiki, seda nimetatakse postmillenialismiks. Ehk siis Jeesus tuleb pärast rahuriiki, see rahuriik on siis kas otsene või ülekantud tähenduses, tuleb valitsema maa peale, Jeesus rajab oma kuningriiki praegu läbi evangeeliumi kuulutamise ja saatan siis järk-järgult nii-öelda kaotab maad. Kristuse võim laieneb läbi kogudusajastu ja enne Jeesuse tagasi tulekut on suurem osa inimestest saanud päästetud. See on siis see, mida põhimõtteliselt õpetab see postmillenialistlik arusaamine. Ei saa seda piibellikuks kuidagi pidada, sest jällegi, nagu siin enne tsiteerisin Eriksoni, tsiteerin nüüd uuesti, mitte kusagil ei kirjelda pühakiri Kristuse valitsust lahus tema füüsilisest kohalolust. Ehk siis ei ole nii, et kogudus rajab siia Jumala riigi ükskõik, kas siis see kestab 1000 aastat või sümboolselt ülekantud tähenduses ja siis tuleb Jeesus siia tagasi. On selline nägemus, mida nimetatakse amillenialismiks. Amillenialism siis räägib sellest, et see milleenium, see 1000-aastane periood on lihtsalt ülekantud tähendus. See on sümbol mingist pikast perioodist ja see samastub või see seostub täielikult kogudusajastuga. Ehk siis mingit rahuriiki ei tule, see on lihtsalt kogudusajastu, see milleenium, millest ilmutuse 20 peatükk räägib, see kirjeldab kogudusajastut. No, jällegi raske ühildada seda terve hulga kirjakohtadega, kus näiteks öeldakse, et see milleenium, ehk siis Jeesuse maapealne valitsus, algab surnute füüsilisest ülestõusmisest. Amillenialistid muidugi püüavad seda teha vaimulikuks ülestõusmiseks, aga seda ei saa kohe kuidagi teha. Selleks on tarvis Jumala sõna ikka väga tõsiselt väänata, et panna seda ütlema mingisuguse vaimuliku ülestõusmise kohta midagi. Õpetus, mis ma usun, et siin kõik, kes me siin viibime ja ilmselt suurem osaga, kes vaatavad meid arvutit ees, millega ma kindlasti ise 100%-iselt nõustun, seda nimetatakse premillenialismiks. Premillenialism siis, mis õpetab seda, et Jeesus tuleb tagasi enne 1000-aastast rahuriiki maa peale, rajab siia sellise nii-öelda ideaal ühiskonna, et võimalikud paljud inimesed võiks näha Kristuse valitsust ja pöörduda. Loomulikult ma usun seda, et osa nendest Matteuse 24. peatüki sündmustest on juba aset leidnud. see on selgelt näha päris mitmetes kohtades, kus no näiteks Jeesus korduvalt selles kontekstis mainib asju, mis puudutavad templit. Ta räägib Jerusalema templist ja selle hävitamisest. Mainib korduvalt Juudamaad ja Jerusalemma. Ja ma usun, et seal ei ole mingi ülekantud tähendus, et see on otseselt, see on mõeldud nüüd konkreetselt neile esimestele kristlastele. Räägib sünagoogides piitsutamisest, räägib sellest, et Iisraeli linnad käiakse läbi ja kuulutatakse evangeeliumi. Räägitakse sellest, et Jerusalem jääb pagan rahvaste tallata, kuni paganat ajad täis saavad. Nii et osa nendest sündmustest on täide läinud siis, kui toimus see sama, nagu ma siin juba nimetasin, juudi sõda. Ja huvitav on see, et ajaloost me teame, et kristlased, siis kui Jerusalem hävitati, kristlased ei hukkunud selle keskel. Kristlased olles saanud Jeesuselt ette hoiatuse, et kui te näete, et armee piirab linna Jerusalemma, siis kiiresti lahkuge sealt. Ja ajaloost me teame seda, et esimesed kristlased võtsid seda hoiatust tõsiselt. Ja nad läksid välja teisele poole Jordanit Pella nimelisse asulasse ja pääsesid sellest hävingust, mis tabas tervet Juudamaad ja Jerusalemma. See oli kohutav aeg. Meil on võib-olla raske ettegi kujutada, et selle juudisaja jooksul hukkus kuskil 1,100,000 juuti. Suurem osa rahvast hävis, küüditati ära. No see oli kohutav kaos, mis tabas seda rahvast. Ja kristlased selle keskel ei hukkunud seepärast, et kristlased uskusid Jeesuse sõna. Kui need asjad hakkavad sündima, te näete nii-öelda ajamärke sündimas. Tundke ära ja tegutsage. Kristlased tundsid ära ja tegutsesid ja pääsesid sellest kõigest. Nii et siis need nii-öelda milleeniumi nägemused. Nendest kõigist võiks rääkida pikalt, aga ma praegu seda tegema ei hakka. Lihtsalt andsin sellise lühikese ülevaate. Et esimene kriteerium, mille järgi siis nii-öelda lõpuaegade teemat hinnatakse, on see, kuidas suhtutakse sellesse milleeniumisse, ehk siis rahuriiki. Kas see on literaalne või on see sümboolne, kas Jeesus tuleb enne seda või tuleb pärast seda või seda üldse sellisel kujul ei tule. Mina olen absoluutselt veendunud jumalasõna õpetuse kohaselt, et Jeesus tuleb enne seda nii-öelda milleeniumi, enne rahuriiki. Nüüd teine kriteerium, mille järgi seda nii-öelda lõpuaegade teemat mõistetakse, on siis see, mis saab nendest kohutavatest sündmustest, mida näiteks Jeesus ette kuulutas või millest ilmutusraamat räägib. Kas kristlased jäävad kõige selle sisse, võetakse nad ära enne seda või selle keskel? Need on, ma ei taha nüüd vaevata inimesi keeruliste teoloogiliste terminitega, aga ei saa kohe kuidagi teisiti. Sellepärast, et noh, üks kõik, kus te satute lugema sellist kirjandust, kui seda terminoloogiat ei valda, siis noh, on lihtsalt võimatu seda mõista. Esimene nägemus sellest on selline, mida nimetatakse pre-tribulatsionismiks. Mõnel vaatajal võib-olla juba keel läheb sõlme, kui sa püüad seda järgi öelda või tekib tunne, nagu sa räägiks võõrastes keeltes. Ma annan sulle tõlgitsuse, ära muretse. Pre-tribulatsionism, tribulation, tribulation inglise keeles, see tähendab siis seda suurt viletsusaega, kus antikristus teeb kohutavaid asju, kuidas ta allutab suurem osa maailmast oma kontrollile, sunnib inimesi kummardama ennast jumalana. Ja pre-tribulatsionismi nägemus on siis see, et kogudus võetakse enne seda ära. Et kogudus ajastub ja see suure viletsus ajastu oma vahel ei haaku ega kattu. Ja ma usun, et see on üsna selgelt ja üsna hästi piibli kohtadega tõendatav. Toon lihtsalt paar näidet. Kui me vaatame kahte näidet, keda Jeesus kasutas nii-öelda sümbolite või võrdkujudena oma tagasitulekule eelneva ajakohta, Luuka 17 ütleb nii, et need kaks eeskuju või sümbolit on Noa ja Lot. Noa-aegne veeuputus ja Loti-aegne siis Soodoma ja Gomorra ja nende ümritsevate linnade hävitamine. Ja Jeesus ütleb, et inimese poja päevad, ehk siis tema tagasi tulek, saab olema nagu Noa päevad ja nagu Loti päevad. Ja huvitav on see, et mõlemad pääsesid hävingu eest. Mõlemad pääsesid sellest hävingust, mis tabas ülejäänud maailma. Jumal tegi selget vahet selle vahel, kes on temaga ja kes ei ole. Noa sai ilmutuse sellest enam kui 100 aastat ette, et tuleb veeuputus. Teda ilmselt peeti hullumeelseks, et ta ehitab laeva olukorras, kus vihmagi pole sadanud ja kõik mõtlevad, et mis sa mees teed, mis sellel asjal mõtet on. Ja siis, kui need sündmused olid käes, siis oli selge, see, kes on sees, see pääseb, see, kes jääb välja, see ei pääse. Minu küsimus sulle, kallis vaataja, on ka see, kas sa oled sees või väljas? Kas sa oled Noa laevas, ehk siis Kristuse ihus? Kristuse koguduses või mitte. Kui sa oled sees, siis Jumal tahab sind päästa. Kui sa oled väljas, siis kahjuks sa pead jääma nende kõige asjade sisse. Noa pääses. Lot, me teame seda lugu, ma usun paljud, nii et ei pea pikalt lahti seletama. Kaks inglit lähevad Soodoma linna ja ütlevad Lotile sellise huvitava mõtte. Tule välja siit, võta kaasa kõik, kes sulle kallid on, sest me ei saa mitte midagi teha enne, kui me oleme siit välja viinud. Ja nad viivad Lotti ja tema pere välja, kahjuks poole pealt kaotab ta oma abikaasa, kahjuks ta väimehed jäävad sinna maha, sellepärast, et nad irvitavad seda ja pilkavad seda sõnumit, mis Noal oli neile kuulutada. Aga fakt on see, et välja ta toodib. Ja ma arvan, et Jeesus mitte ilma asjata ei too neid kahte meest eeskujuks meile. Et inimese poja päevad saad olema nagu Noa ja nagu Lotti päevad. Inimkond Noa ajal öeldakse, et oli täis vägivalda, seadusetus, ülekohus, levis massiliselt. Lotti ajal öeldakse, et mitte ainult ükskõiksus inimeste vajaduste suhtes, vaid ka kõiksugu perverssused olid vallutanud terve selle piirkonna. Nii et kui kaks inglit lähevad Soodoma linnast Lotti välja tooma, siis Soodoma mehed öeldakse, et kõik eranditult kogunesid sinna maja ette ja ütlesid, et me tahame need kaks meest ära vägistada. Nii et seksuaalperverssused, ilmselgelt see viitab sellele, mis on sündimas ka tegelikult tänapäeva maailmas. Aga huvitav mõte on see, et mõlemad toodi välja. Nii et pretribulatsionism õpetab siis seda, et Jeesus tuleb tagasi enne antikristuse aega, võtab oma koguduse selle keskelt ära, sest kogudus ei ole pandud mitte viha alla, vaid päästu omandamisele ja meid võetakse siit enne ära. On selline õpetus nagu mitribulatsionism. Jällegi keel läheb sõlme, aga kannatage välja, sest need on terminid, mille ta lihtsalt ei ole võimalik seda teemat õppida. See õpetus siis väidab seda, et kogudus jääb küll esimese osa selle viletsusaja sisse, aga kuna see kestab 7 aastat, siis 3,5 aasta möödudes kogudus võetakse siit selle keskelt ära ja nüüd on vahetult selle antikristuse kõige hullema aja sisse kogudust ei jääta. Ja kolmas, viimane on siis selline õpetus, mida nimetatakse posttribulatsionismiks, mis räägib seda, et Jeesus tuleb kogudusele järele pärast seda suurt viletsusaega. Posttribulatsionism siis usub seda, et kogudus jääb kõige selle keskele, peab kuulutama evangeeliumi kõige selle keskel, peab säilitama oma usu, peab seisma vastu antikristuse survele ja ahvatlustele, kiusatustele ja eksitustele, aga suudab sellega toime tulla ja siis Jeesus tuleb ja võtab, see on küll natukene kummaline kirjeldus, et võtab koguduse üles ja siis kohe tuleb kogudusega maa peale tagasi, et selline kummaline õhulend toimub, et korraks üles ja kohe alla tagasi. Mul ei ole praegu ei aega ega tahtmist hakata nüüd kaaluma või analüüsima pikalt detailselt kõiki neid, millised on nende seisukohtade tugevused või nõrkused ja hakata detailselt kirjakohtadega tõestama seda peaks. Tegema pikemalt, ma soovitan teile kohe, mina kui selline paadunud raamatu, kui ei saa lõpetada ühtegi jutlust ilma raamatu soovituseta. Soovitan, kellel see teema huvi pakub, lugege sellist meest nagu professor Johan Malan ja tema raamatud saabub pimeduse tund ja iisel lõpuaegades. Ma usun, et kusagilt on võimalik saada ja kui mitte raamatu poes, siis on olemas sellised vanamoelised, sellised kohad nagu raamatu kogud, kus on kogutud hulk raamatud ja sealt saab neid laenutada, nii et ma usun, et kusagilt leiate. Lõpetades nüüd seda lõpuaegade ülevaadet, seda Jumala kalendri teemat, mida ma tahaks öelda? On haritud intelligentseid, vaimulike, Jumala kartlike inimesi, kes on nendes teemades erinevatel seisukohtadel. Ei ole nii, et ühel pool on kõik mingid liberaalsed inimesed, kes mitte midagi eriti ei usu ja teisel pool kõik vaimulikud, kes usuvad ja siis ühed on ühes ja teised teises nii-öelda klassis sellega seoses. Olenemata sellest, milline on sinu veendumus praegu nende kriteeriumide järgi. Kõige olulisem asi, mida Jeesus ikka ja jälle rõhutab seoses oma tagasitulekuga, on valmidus selleks. Üks Matthew Henry nimeline teoloog ütles väga tabavalt, et iga päeva esmane ja kõige olulisem ülesanne peaks olema valmistumine viimseks päevaks. Ja omal ajal, kui ma hakkasin mõistma seda, et mina ei tea, kas ma näen Jeesuse tagasitulekut ihulikult või mitte, aga minu viimne päev tuleb nii kui nii. Kas ma näen nii-öelda viimsed päeva jutumärkides siin ilmas või mitte, seda mina ei tea. Aga minu viimsed päeva kogen ma nii kui nii. Ja selle sõnumi mõte on siis see, kui sa oled iga päev võtnud oma eesmärgiks valmistuda oma viimseks päevaks, elada puhta südamega, olla valmis kuulutama evangeeliumi, olla valmis kannatama tagakiusu ja kriitikat, kui seda peaks tulema, et sa elad puhtu südamega, kuulutad evangeeliumi, nii nagu Noa kohta öeldakse, et ta oli õiguse kuulutaja oma põlvkonnale, siis ma usun, et sa oled valmis nendeks sündmusteks ja sa oled valmis Jeesuse tagasi tulekuks ja nagu ma ütlesin, seda kuulutab terve uus testament. See on ülioluline teema ja ma usun, et meie asi on mõista Jumala kalendrist just eelkõige seda, et kas ma, mitte kas need sündmused on sellises järjekorras, kas ma leian uudistest vasteid piibli ilmutuse raamatu sõnumitele, vaid just see, kas mina teen seda, mida Jeesus minult ootab. Lugege Jeesuse tähendamissõnu, kus ta räägib oma tagasi tulekust. Kõigi nende tähendamissõnade nii-öelda tuum või võti on valmidus. Ole valmis, tee seda, milleks sa oled määratud ja kutsutud ja siis oled sa valmis, kui tema tagasi tuleb või kui sina saad kutsa minna tema juurde. Ma tahaks lõpetuseks palvetada. Ja tahaks just palvetada sellepärast, et meie võiks olla nagu need Issaskari pojad, kes mõistavad aegu ja teavad, mida Iisrael, mida Jumala kogudus peab tegema. Isa taevas, seda teemat on veel nii palju ja nii palju erinevaid seisukohti, mida võiks ja peaks puudutama, aga see ei ole praegu kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et ma oleks valmis. Ja ma palun Issand, et sa tõstaks üles oma rahva, kes oleks nii nagu Noa, õiguse kuulutaja oma põlvkonnale, kes päästab oma pere, kes päästab need, kes sellesse laeva tulevad, kes päästab Issand kõik selle, mille sina oled meie hoole all annud. Ja ma palun, et sa võiksid oma vaimu läbi kuulutada meile ette tulevasi asju, et sinu rahvas oleks valmis. Issand, et me oleks nagu need Issaskari pojad, kes mõistavad aegu ja teavad, mida sinu kogudus peab tegema. Ja ma palun, et me ei laseks ennast eksitada mitte millegi poolt. Kõik, mida vaenlane teeb, Issand, aita meil püsida keskteel õigel kursil ja täita eesmärki, milleks sina oma koguduse siia sellesse maailma oled pannud. Õnnista, Issand, õnnista nelipühi kogudust, Issand, palun, et sinu rahvas siin selles koguduses võiks olla täis vaimu, et sinu rahvas võiks olla nagu Noa, kes kuulutab sinu õigust ja sinu kohut Jeesuse nimel. Aamen. Suur tänu, oli hea meel jagada Jumala sõna. Ja veelkord minu soov ja minu palve on see, et see ei jääks lihtsalt teooriaks. Mitte lihtsalt punktid, nägemused, spekulatiivsed teooriad, vaid eelkõige see, et küsimus mulle endale, kas mina olen valmis Jeesuse tulekuks. Ja kui sa oled, siis sul võib olla süda rahul ja sa tead, et ühel päeval sa saad kokku peigmehega, kes tuleb tagasi ja viib oma koguduse siit ilmast ära. Amen.
Tõuseme armas kogudus ja laulame Issandale.